plöntur. Plöntuskoðun. Hvaða plöntur sjáuði út í náttúrunni og á hvernig búsvæði? Plöntusafn. Þið getið komið ykkur upp plöntusafni með því að þurrka plöntur og líma síðan á pappírsarkir. Önnur aðferð er að taka þeim mynd út í náttúrunni. Munið að merkja plönturnar með tegundarheiti, fundarstað, stuttri lýsingu á aðstæðum, dagsetningu og nafni safnara. Stórt safn getur orðið til ef allir leggja sitt af mörkum. Rannsókn á gróðurlendum. Heimsæki mismunandi gróðurlendi, til dæmis mel, móa, mýri og kannið útbreiðslu plantna þar með því að velja tilviljanakennt reiti. Komið ykkur upp aðferð til þess að velja reitina. Plöntur í mengjum. Flokkið allar plönturnar sem koma fyrir á plöntuvefnum eftir búsvæðum. Sumar vaxa víða og fara þá í marga flokka.